بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد العلامة محمد علي الجامي ورحمة الله تعالى عليه كتاجة هستوريا يكي اتكادي، لكن فيا كتاجة مكوني مويلي katika wale ambao wamezungumza kuhusiana na itikadi na dini. Na akataja kundi la kwanza ni kundi la wale ambao hawajinasibishi kabisa na Uislamu. Akawataja miongoni mwao Mayahudi, Wakristo na waabudiaji moto na wengineo. Kuna kundi la pili lililozungumza kwenye akida na dini, ambalo linajinasibisha na dini ya Uislamu. Akawataja miongoni mwao ni Al-Khawarij, Al-Qadariya, Al-Shia na wengineo. Sasa leo anaanza kutoa ufafanuzi wa kundi moja baada ya jingine katika makundi haya. Akasema tu'tabaru firqatul khawarij awwal firqatin dhaharat fi ayami sahaba. Huzingatiwa kundi la makhawarij ndio kundi la mwanzo ambalo lilijitoa katika zama za masahaba. Na tukisema khawarij ni wingi wa neno kharijiyu. Na kharijiyu ni kila yule ambaye amejitoa katika taa ya kiongozi wa haki. Na kiongozi wa haki maana yake ni yule ambaye utawala wake umekwisha kukamilika katika jamii. Sawa sawa awe ni dhalim au awe ni mwadilifu. Muda wa kuwa jamii inazingatia kwamba huyu ndio kiongozi wetu, basi huyo atakuwa ni mtawala wa haki kwenye utawala wake. Yaani ni mtu ambaye ana haki na utawala wake. Tusema kiongozi wa haki sio kwa maana ana hukumu kihaki. Akiwa na hukumu kihaki itakuwa ndio ukamilifu zaidi. Lakini yupo kwenye haki katika utawala wake. Utawala wake tayari umekucha kuthibitishwa. Akatokea mtu anaanza chokochoko na utawala huo na anataka kujitoa katika faa yake pasina kuona ukathiri wa wazi juu yao, lakini pia pasina kuwa na kudra ya kuweza kuondosha munkari huo, basi huyo atakuwa khariji min al-khawarij. Sawa? Sasa walianza kujitokeza hawa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aliposema al-Allama al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi, walianza kujitokeza katika maisha masahaba, maana yake ni tokea zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipotokea Dhul Khuwaisira. Anaitwa Dhul Khuwaisira. Huyu alifanya ukhawarij kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwenyewe. Wa fi ahdi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bitahlil, yani kutoka kama nashatun kamilun, kikundi kamili cha makhawarij walijitoa katika zama za utawala wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda, biaqidatihim aljari'a almutatarrifa, walijitoa kwa itikadi yao ya ujasiri usiokuwa na mipaka ya dini, tena wenye kupondoka. Almutatarrifa ni ule wenye kupondoka. Fi aljur'ati, katika ujasiri ambao, yani almutatarrifa fil jur'ah, wamepondoka katika ujasiri. Ujasiri wao sio ujasiri wa kisheria. Watijahuhumushadu almunfaridu, pamoja na mtazamo wao wa kipekee uliojitenga ambao haupo pamoja na Waislamu, haithu i'tabaru ala martikabi al-kaba'iri aslan, kiasi ambacho walizingatia kuto kufanya madhambi makubwa aslan min usuli din wal iman, huo ni msingi katika misingi ya dini na ni katika misingi ya imani. Yani maana yake ni hivi, anapotokea mtu akafanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa, kwa wao anakuwa ni kafirun murtadu kharijun minad din kwa wao. Sawa? Bainama Uislamu umezingatia hiyo ni dhambi tu na mlango wa tauba upo wazi kwa mtu yoyote atakayetubu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza tusimsaidie sheitani dhidi ya ndugu yetu. Anapotokea kuteleza akafanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa, tusimsaidie sheitani dhidi ya ndugu yetu. Alipotokea mlevi akawa analewa na anafanyiwa hadi, lakini akiachwa anaenda tena kulewa, akirudi anafanyiwa hadi. Sawa? Mwisho baadhi ya masahaba wakafanya hamu juu yake, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia la tu'inu shaytana ala akhikum fa'tabarahu akhan lilmu'minin. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamzingatia huyu pamoja na ulevi wake wa pombe bado ni ndugu wa Waislamu. Msimsaidie shaytani juu ya ndugu yenu, huyu ni ndugu yenu katika imani. Sawa? Kwa hiyo Uislamu unazingatia kwamba murtakibul kabira ma lam yastahillu, anayefanya madhambi makubwa muda wa kuwa hakuhalalisha madhambi yale, huwa mazala fi qaidil iman, yupo bado katika mipaka ya kiimani, maa annahu dhaiful iman, pamoja na kwamba Waislamu wanaitikadi mtu huyu atakuwa ni dhaiful iman, lakini hawamtoi katika daira ya Waislamu. Fantilaqan min dhalika, kutokana na mtazamo huo walioujenga, sarahu bikufri murtakibi lkabira, wakaweka wazi mtazamo wao wa kumkufurisha mtu ambaye anafanya madhambi makubwa, kwa wao wanaitikadi kufran buwahan naqilan minal milla, huo ni ukafiri wa wazi na unamtoa mtu katika dini. Kwa maana hiyo mtu yoyote atakayefanya dhambi miongoni mwa madhambi makubwa, kwa wao huyo mtu ametoka kabisa katika dini, sio afanye tauba, anatakiwa asilimu upya. Sawa. Nimesikia baadhi ya vijana maalshababi wa Mtwara wamemua mtu, wanaulizwa kwa nini memua mtu, wanasema hivi, huyu mtu hakuwa na muonekano wa Kiislamu. Wakaulizwa kwa vipi hakuwa na muonekano wa Kiislamu, wakitetea kwamba amenyoa kiduku. Mtu Muislamu gani kanyoa kiduku? Kwa hiyo dhambi hii ya kunyoa kiduku kwa wao ni kufuru. Inastahiki mtu huyo kuuawa kafiran. Huu ni ukhawarij. Dhahiri ya ukhawarij. Sawa? Kwa wao mtu kama huyo, wao wanamuitikadi kwamba ni kafir kufran buwaha, ametoka kwenye Uislamu kabisa. Sasa kwa mtazamo huu, hakika ya mambo hakuna atakayebaki kwenye Uislamu hata wao wenyewe. Min jumla til kabair al-kadhib, katika jumla ya madhambi makubwa ni kusema uongo. Hivi billahi alayhim, wao hawajawahi kusema uongo hata mara moja. Tokea wameanza ukhawariji wao hawakuwahi kusema uongo hata mara moja. Ule uongo waliousema, manake wao pia nao wametoka kwenye dini, nao inabidi wauawe, tena wauawe kufran buwaha, kwa sababu ni makafiri walileta ukafiri wa wazi. Sasa kwa misingi hii, manake ni kwamba hata bakia mtu yoyote katika Uislamu pamoja na wao wenyewe. Sawa ikhwani? Aina ham kama sarahu bijawazi alkhuruj ala alimam, kama walivyoweka wazi mtazamo wao kwa kusema kwamba inajuzu kujitoa katika taa ya kiongozi, bal kanu ya'tabiruna annahu min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ili jambo la kujitoa kwenye taa ya kiongozi wao walikuwa wanazingatia ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Atakapotokea kwamba kiongozi ameonekana anakosa fulani ambalo ni la kweli au wanamdhania, maana kwa wanahukumu hata kwa dhana zao zilizokuwa nazo, wakimdhania mtu dhambi, basi wanasema huyu ana dhambi hiyo na wanamhukumu kutoka na dhambi. Kwa hiyo kionekana kiongozi ana mulahadha wowote katika mwenendo wake au katika matamko yake, wao wanajitoa moja kwa moja kwenye taa yake. Na hili lipo pia kwa vijana wenye hamasa ambao tupo nao humu mitaani, nao pia wanafanya tasrihi ya kufa. Sawa? Hawawasalimishi kabisa hawa wakina Jakaya Kikwete, wakina Samia Suluhu Hassani na watu wa mfano wao, hawawasalimishi kabisa. Wao na itikadi ni kufa, wametoka kabisa katika dini. Sasa waulize swali, mbona hawa mfano kama huyu rais wa sasa kila wakati ana kitambaa kichwani mwake? Kile kitambaa cha nini? Alivaa kile kilemba, ana itikadi nini? Ana itikadi yeye kavaa hijabu ya Kiislamu. Sawa? Na intilaki ya uvaji ule ni kwa sababu ya kuhifadhi nywele, kwa sababu dini yake ya Uislamu umemtaka afanye hivyo. Kinachotakiwa kwa mtu kama huyu ni kukaa naye vizuri, kumbainishia hakika ya dini na yale ambayo yapo dhidi ya dini, kwa sababu ana vitu anavifanya mbele za watu katika mazingira ambayo si wepesi kwa mtu wa kawaida kuvifanya. Rais wa nchi muda wote ukimwona ana hijabu kichwani, hii ni dalili ya kwamba ana msukumo wa dini ndani ya moyo wake. Kilichotokea kukosekana ni unyoofu wa dini, ambao ni kazi ya wasomi maulama waende wakakae naye wakambainishie, wampendezeshe hili jambo na mtahadharishe kinyume chake, jambo linakwenda vizuri kwa mtindo huo. Wa illa fala, kama sio hivyo haiwezekani. Umeleta hilo kisa khurujihim, historia ya ukhawariji wao, utokaji wao katika faa ya kiongozi ilikuwa kuwaje? Waqad dhakara ba'du ahli al-'ilmi, wa mataja baadhi ya wanawazuoni, annahu lamma kharajatil khawarij aw al-haruriyya ijtama'u fi darin lahum aw li ba'dihim fi dahiyatil basr al-basra fi makanin yuqalu lahu al-haru al-harura. Wa mataja baadhi ya watu elimu kwamba walipotoka hawa makhawarij au hawa maharuriyya, walijikusanya katika nyumba yao au nyumba ya baadhi yao katika kingo na katika pembe za mji wa Basra, katika mji wa nchi ya Iraki, katika eneo ambalo linaitwa Harura. Wa adatuhum 6000 muqatil, idadi yao ilikuwa ni wapiganaji 6000. Wa akhadhu yatahayyauna lilqitali ma'a Ali ibn Abi Talib, wakaanza kujiandaa, wanataka kwenda kupigana na Ali ibn Abi Talib. Weka nukta hapo, halafu hebu durusu ikadhia kwa jicho pevu. Angalia, Ali ibn Abi Talib ndo amirul mu'minin, sahabiyun min ajalli sahaba, wa huwa min jumlati ikhwani nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani huwa min ahli albayt, huwa min ahli albayt. Ali ibn Abi Talib sahaba mtukufu na ndio kiongozi wa umma wa Kiislamu wakati huo. Yeye ni ndugu wa damu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yeye ni katika ahlul bait, bali yeye ni katika watu wa mwanzo waliosilimu, katika wanaume mtu wa kwanza kusilimu na Ali ibn Abi Talib. Kalelewa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unashaka juu Uislamu wa mtu? Unapotaka kufanya khuruji katika taa yake, una kigezo gani? Lakini walijikusanya kwa lengo la kwenda kupigana na Ali ibn Abi Talib. Angalia walivyokuwa masufahaul ahlam kama samahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni wapumbavu wa fikra. Wana fikra mbovu sana. Unakwenda kujitoa kwenye taa ya kiongozi wa haki Ali ibn Abi Talib. Sahaba mtukufu, ahlul bait, ameendelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu unaenda kujitoa kwenye taa yake. Una kigezo gani? Lakini walijikusanya dhidi yake, wakajiandaa kwenda kumpiga. Fatalaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu min Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu al-idna liyakhruja ilayhim liyuhawirahum la'allahum yarji'una ila al-haq. Akataka ruksa Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, kutoka Ali ibn Abi Talib, aende akazungumze nao, akajadiliane nao, uenda mjadala ule ukawarejesha katika haki. Faqala Ali ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma inni akhafu alayk. Ali ibn Abi Talib akamwambia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, mimi nakuogopea wewe, kwa sababu miongoni mwa mwenendo wa kudumu wa makhawariji, ambao huo unaweza kuwa ndio alama yao kubwa ni kuua kila mtu ambaye una ikhtilafiana naye, kila mtu ambaye wanaikhtilafiana naye kwa rai na mtazamo wanamuua. Kwa usiende kwa makhawarij ukiwa ni mpinzani, watakuua kweli. Na walipokuwa vichaa hawa hawana sinile, hata kama ukiwa unawaswalisha wewe ndio imamu wao, bali hata kama ukiwa ndio shekhe wao kwenye ukhawarij, siku akilahi kwako khilaf kidogo tu wanakuua. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akamwambia Abdullah ibn Abbas, naogopa na kuogopea ukienda kwao watakuua. Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma qaal kalla, akasema hapana, hawataniua, niache niende nikajadiliane nao, tuwasimamishie hujja. Huenda katika kuwasimamishia hujja ikatokea wao kunufaika na hili. Haya, huu ni mjadala baina Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma na makhawarij, mjadala muhimu sana. Insha Allah tutaanza nao katika darasa lijalo kwa sababu ya muda. Insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.